Hørste greit ut, Morten? Så bra. Ja, så fint å være sammen. Så fint å feire gudstjeneste. Og hvis du helt ny her, så heter jeg Jens Kåre Lindahl, og jeg pastor her i Vågsbygd Misjonskirke. Og har dere hatt noen gode fridager? Ja? Det er veldig vanskelig å si nei på det spørsmålet hvis man ikke har hatt det. Men er dere glad for at vi har noen ekstra røde dager i mai? Det er lett å si ja til. Og det har jo vært en diskusjon i det offentlige rom en stund, og kanskje særlig de siste 14 dagene, om både blant politikere og blant journalister, om vi skal liksom holde på disse røde dagene. Eller det er vel egentlig et spørsmål om skal vi fortsette å knytte de opp til de kristne historiene, hendelsene, høytidene. De fleste vil vel egentlig ha så mange fridager, tror jeg, når det kommer til stykket. Kanskje noen arbeidsgivere som skulle gjerne likt at vi jobbet litt mer. Vi skal ikke ta den diskusjonen her. Men jeg har også feiret Kristi Himmelfartsdag i Danmark. En del som gjør det på fotballcup. Så hvis du tar det neste bildet der. Og der var det 520 lag, det var 14 nasjoner. Det var mye sol, burde hatt caps. Som du sikkert kan se. Det ble sånn grått og rødt akkurat når du har klippet deg, liksom, og du er litt tynn i håret. Så er det veldig skummelt. Selv om jeg hadde litt sånn solkrem her, men du tenker liksom ikke på at du bør ha litt her kanskje oppe. Og det ble for vår del en god del baklengsmål. Men vi tok den siste kampen. Det ble 3-3, men vi feiret det som en seier. For det hadde gått litt imot så lenge. Jeg lurte lenge på om jeg kom til å egentlig kunne tale her i dag, for vi skrek så på slutten, vet du. For vi skulle ha liksom den der seieren der. Og så klarte vi uavgjort, så vi var veldig godt fornøyd med det. Det som jeg ikke var så fornøyd med, det var det at når vi skulle gå inn på ferja, vi sto der og det er fullt av folk liksom i røde, grønne, blå drakter, og mange svette trenere som lurer på om de får alle med seg inn på ferja, og alle husker billetten og alt sånne ting. Så sto jeg der og liksom skulle sjekke noen ting på mobilen, og så er det en eller annen som kommer i en full fart, og den flyr gjennom lufta og lander. Og så tenkte jeg, det var jo veldig fint, den knuste ikke. Men det var tydelig så hardt det støtet da, at den bare etterpå så bare vibrerte den. Og så måtte jeg slå den av, slå den på igjen. Og i løpet av dagen så var den helt svart. Så jeg har levd nå de siste dagene på ferie uten mobiltelefon. Helt disconnectet fra alle ting. Så hvis du har prøvd å få tak i meg, så er det grunnen altså. Jeg skal prøve å få ordnet det ganske snart. Men jeg vet ikke hva slags forhold du har til Kristi Himmelfartsdag. Er det bare en av de røde dagene i mai? Det er altså ikke i dag, hvis du lurte på det. Det var på torsdag. Men dette er liksom den første søndagen som kommer etterpå. Og er det liksom bare en av de røde dagene i mai som er fint å ha fri? Eller er det noe mer viktig som skjedde på den dagen? Og det er jo innlysende siden jeg har tenkt å preke om det i dag. At det skjedde noe viktig på den dagen, som er viktig at vi får med oss, uavhengig om det er sånn sett en rød dag, eller om det står på kalenderen i Norge. Jeg synes jo det er fint da. Men vi skal snakke om hva betyr egentlig Kristi Himmelfartsdag for oss. Og vi skal ta oss tid til å lese hele teksten. Vi har begynt å gjøre det litt i Vågsbygd Misjonskirke. Og det er ikke fordi vi ikke tror at folk kan lese selv. Men i den første kristne menighet så hadde de jo bare kanskje en utgave av noen av skriftene til Paulus. Og etter hvert så fikk de kanskje apostelens gjerninger. Det gikk noen ganske lang tid det da. Og da måtte de lese det opp i menigheten. Da leste de teksten felles. Og det tror jeg det er noe fint med. Så hvis du har den på mobil, eller om du har bok med det, det er jo enda bedre. Hvis ikke så må du høre. Og vi skal ta oss tid til å lese de første 14 versene av Apostlenes gjerninger kapittel 1. I min første bok, Gode Theofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden sto han levende framfor dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Mens de var sammen, spurte de ham, «Herre, tiden nå kommet, da du vil gjenreise rike for Israel?» Han svarte, «Det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå stirret opp mot himmelen, mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa, «Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget, og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus og Matteus, Jakobs sønn av Alfeus, Simon Zeloten og Judas sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Far i himmelen, vi ber at du skal vise oss noe med din hellige ånd av hva dette betyr for oss i dag. I ditt navn. Amen. Det er gått 40 dager siden påske, ja. Det er derfor den datum kommer akkurat der den kommer, hvis du lurte på det. Og disiplene er jo på en måte nesten litt tilbake til normalen. Etter en høydramatisk uke og noen høydramatiske dager, særlig for Peter, det talte jeg om for en måned siden. Så hvis ikke du fikk med deg den preken, kan du gå inn på hjemmesiden, så kan du lytte til den der, om hvordan Peter fikk en ny mulighet etter å ha hatt et skikkelig mageplask. Noe vi alle kan trenge. Og nå er det på en måte nesten litt tilbake til normalen. De har fått vært sammen med Jesus en stund. Han har undervist dem mer. Det har skjedd noen flere mirakler. Og det er som vi aner at kanskje de begynner å tenke, «Mon tro om ikke Jesus har tenkt å opprette dette riket som vi har ventet oss på? Mon tro om han kanskje er den Messias vi tenkte først allikevel?» I alle fall så stiller de dette spørsmålet. «Jesus, er det nå du har tenkt å gjenreise riket for Israel? Er det nå, Jesus, du skal opprette dette politiske, militære riket, kaste ut romerne og sørge for at vi kommer på høyden, sånn som vi var under kong David?» Det er tydelig at de enda ikke har klart å gripe at det er et helt annet rike Jesus snakker om. Et rike som begynner innenfra og som forandrer utover. Et rike som handler om å bringe hans tilgivelse og kjærlighet til mennesker som trenger det. Til å løfte opp de som ikke har verdighet. Til å bringe gjenopprettelse og legedom. Nei, de tenker fortsatt i veldig konkrete politiske termer. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har fått sånn at hvis jeg først har kommet inn i et tankemønster, så er det vanskelig å komme ut av det. Hvis du har gjort en ting mange nok ganger opp igjennom, og selv om kona di sier, eller mannen din sier at det der burde du rette på, det begynte egentlig å si til deg akkurat når vi gifte oss, men fortsatt holder du på med det, så kjenner vi det at liksom det å komme ut av sånne mønstre, det er krevende. Og det var det for disiplene. De hadde så lenge tenkt at, ja, det er jo veldig bra det du sier om tilgivelse, alle disse tingene her, Jesus, og det er jo flott med dette du sier at du skal dø og sånne ting, men de hadde ikke skjønt det. De trodde fortsatt at han skulle bringe et slags politisk rike. Og ikke bare det. Jeg tenker at dette spørsmålet som de stiller, det er jo noe som er veldig naturlig for oss mennesker. Vi ønsker å vite hva som ligger foran oss. Vi vil helst vite med sikkerhet, i hvert fall de fleste personligheter. Det er noen unntak som elsker alle overraskelser og tenker at i morgen skjer noe kjempespennende. Og det er i hvert fall godt for meg. Men det er ikke alle som tenker sånn. Noen de vil helst vite noe om hva som skjer fremover, for ellers bekymrer de seg og tenker katastrofetanker. Og kanskje var det litt sånn med disiplene også. Jesus, ikke en sånn en uke til som vi var igjennom der med det på korset og alle de tingene der, og alt det uvisse. Nå vil vi vite, Jesus, er det nå du har tenkt og virkelig sette spikeren i kista og vise hvem du er. Og så kommer det et svar fra Jesus, som jeg tenker, hallo i luken. Det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Det som å si, på det spørsmålet velger jeg ikke å svare, for det har dere ingenting med. Hvordan liker du å få et sånt svar? Jeg liker det ikke veldig godt. For jeg tenker at som menneske er den mest sentrale i denne verden. Og jeg bør jo vite alt som tjener til mitt beste. Jeg tenker at Jesus berører her et veldig sentralt punkt, som er veldig utfordrende for oss å holde fast på i dag, i den kristne tro. Kanskje vanskeligere enn noen gang. Nemlig at vi som mennesker er skapt med begrenset innsikt og kunnskap, og at det er Gud som vår far, som har den hele og fulle oversikten, og som har den absolute kunnskap og innsikt. Dette er et sånn grunnleggende prinsipp i hele vår tro. Men fordi alle ting rundt oss taler om at ja, men vi vet jo alt, vi har jo funnet ut alt dette som vi bare har levd litt lengre, teknologien har blitt bedre. Så fant vi jo plasten, og det var jo kjempefint. Helt til vi oppdaget at, oi, nå er det så mye plast i havet at det snart ikke er plast til fisken. Jeg tror at vi kan bruke teknologien og all god utvikling til noe godt, men vi kan sannelig jo havne på et sted vi ikke ønsker å være. Det er ikke alltid vi har den fulle oversikten. Og så kan jeg kjenne at det der utfordrer meg litt. Jeg synes det kan virke nesten litt sært. Gud, er det noe du skal vite som liksom du holder for deg selv? Men så begynte jeg å tenke på meg selv som foreldre. Det hender jo det ting ikke vi sier til barna når de er små. Og det er jo ikke fordi vi er sære. Og det er ikke fordi vi vil de noe vondt heller. Det er jo nettopp det motsatte. Vi holder tilbake informasjon som ikke de trenger å vite på det tidspunkt. Fordi vi elsker dem. Og så forteller vi det kanskje når de blir voksne. Som Guds elsket barn, så er det ikke en trussel at han vet noen ting, og han har bestemmelse over noen ting. Det ligger en frihet i det. Det ligger en kjærlighet bak det. Men den dagen eller timen kjenner ingen, sier Jesus. Ikke englene i himmelen, heller ikke sønnen, bare faderen. Altså, det finnes ting i dette universet og i din verden, når du ønsker å tro på han, som er forbeholdt han å vite. Og det må jeg hvile i. Det må jeg kunne stole på. Så komme tilbake til at han skal komme tilbake. Altså. Det er jo noe av det Kristi Himmelfartsdag minner oss på. Men det er akkurat som Jesus liksom vil dreie fokuset Jesus litt vekk ifra disse tingene som de var så opptatt av. For han vil ha det inn på det, et annet spor. Og det er det som kommer videre i vers 8, og som er liksom hovedgreia i denne teksten. For der sier han, ok, det er ikke dere gitt å kjenne de tider som far har fastsatt av sin egen makt, men det som er gitt dere, og det som er viktig for dere, det er alltid sånn når det kommer et men, vet du, da er det en kontrast. Da må vi sperre øynene opp og kikke på teksten, for her kommer det noe viktig. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria, helt til jordens ende. Det som Jesus sier, du, det der rike dere har tenkt på, det der gjenreiste Davids rike, er jo ingenting å regne mot. Det at dere skal få kraft og få være mine vitner, og dere skal få lov å ta det vitnesbyrdet til hele verden. Det er svært. Det er svært. Dere trodde at det var et svært rike jeg skulle bygge, men det er dette store riket jeg skal bygge, sier han. Og hva er det som er det mest sentrale her? Jo, det er jo dette at vi skal være vitner, og det skal vi snakke litt om i dag. For det vet jeg ikke helt hvordan du tenker om. Å være vitne. Vi skal ha hjelp av den hellige ånd, det er veldig godt. Men hva betyr det at vi skal være vitner? Ja, det skjer jo noe rett etterpå her som er litt vesentlig, og dette illustrerte jo Birgitte her veldig fint. At rett etter Jesus har sagt dette her, så blir han løftet opp foran øynene på de står det, mens de så på, og en sky skjulte øynene for han. Det som far I himmelen trekker I noen usynlige tråder og sier, «Nå, Jesus, oppdraget ditt utført. Nå det noen andre som skal ta stafettpinnen videre. Ikke alene. Vi skal sende den hellige ånden med kraft.» Derfor er det som at Kristi himmelfartsdag som et vekslingsfelt. Det en som har løpt et løp. Det en som har gått en vei, til og med korsets vei, for oss. Og så har han stått opp igjen. Og så legger han stafettpinnen I hendene på disiplene og sier, «Nå skal dere være mine vittner.» Kristi himmelfartsdag på en måte fullførelsen av det vi kaller for inkarnasjonen, det at Gud ble menneske. Den Jesus som kom og ble født I den lille kroppen til Jesus fra Nazaret, som levde disse 33 årene på jorda, og som vi har evangeliene om. Nå hans tid over I den funksjonen, og så løftes han opp til himmelen til sin far. Så kunne vi ha brukt masse tid på å snakke om det. Hvor det hen? Kan vi se det? Det et fysisk sted? Ja, jeg tror absolutt at det et fysisk sted. Men det likevel annerledes enn hva vi tenker. Men det får du heller spørre meg om etter gudstjenesten, hvis du vil høre litt mer om det. For jeg vil at vi skal dykke litt inn I dette vers 8. Og det som interessant, det at jeg tror ikke Jesus sa bare dette til de 12 disiplene, om at det var bare de som skulle liksom fortelle videre at Jesus hadde stått opp igjen og alle disse tingene her. Nei, for det ganske tydelig når vi kommer til lenger ut I kapitlet, at det var flere som var samlet samtidig. Kanskje så mye som 120 mennesker. Og det var både kvinner og menn. Det var I forskjellige aldre. Jeg tror dette handlet om et oppdrag til alle som trodde på Jesus og som ville følge ham. Det første som dukker opp I din tanke når du tenker på vittne, hva det for noe? Må du tenke på det et halvt minutt. Vittne. Og gjerne kjenn på den følelsen du får I forbindelse med deg. Det noe positivt? Eller det noe som ikke... Nei, der vil jeg ikke gå. Jeg tenker på vittnemøte. Det hadde vi en del av hjemme I den menigheten jeg vokste opp. Da var det sånn at det var ikke forventet at alle skulle si noe, men det var fint hvis kanskje minst en 10-12 stykker sa noe. Og da var det gjerne at man leste et ord fra Bibelen, eller at man delte en opplevelse man hadde hatt. Det jo litt sånn vi av og til har på kveldsmøtene, og av og til det noen som sier noe her. Men kanskje noen av dere har vært vittne I en rettssal? Kanskje noen tenkte på det? Det kan jo, trenger jo ikke bare være en positiv opplevelse, det kan være begge deler. Hva dette å være vittne? Jo, vittne, hvis vi tar det neste, det handler om noe du I kraft av noe du har sett, erfart eller opplevd. Det noe du har sett eller erfart og opplevd. Ok, jeg var på Nørhallene Cup. Hvis du tar det neste bildet, så kan noen klare å se med meg bordet der? Ja, jeg sitter litt langt innpå der, med ansiktet vendt denne veien. Vi I Forup Sommerland. Det var jo fantastisk. Min første gang I Forup Sommerland. Kom jeg ikke opp I noen av de der lyn eller noen av de andre voldsomme greiene, men ungene gjorde det. Det var greit. Vi kunne sitte der og drikke kaffe. Jeg kan ikke fortelle deg hvilke 14 nasjoner som var på Nørhallene Cup. Jeg kan heller ikke si navnet på halvparten av laget. Vet ikke hvilke resultater veldig mange andre fikk. Vet faktisk ikke heller hvor vi havna på tabellen selv. Men jeg kan fortelle deg noe om Nørhallene Cup. For jeg var der. Jeg kan si noe om stemningen. Jeg kan si noe om folka jeg møtte. Jeg kan si noe om hvor fint vi hadde det. Hvor deilig det var å ligge 3 netter på luftmadrass. Og heldigvis fikk vi parkert fotballskoene og de der sure sokkene utenfor det der klasserommet vi sov I. For når 12 gutter har spilt fotball 3 dager. Ja. Så jeg kan vitne om det, altså. Jeg kan fortelle noe om luktene. Og alt det jeg har erfart. Det det som et vittne gjør. Men ofte så tenker jeg I andre termer når jeg tenker om det å vittne I kristen sammenheng. For da tenker jeg, da må jeg vite alt om Jesus. Og så må jeg være helt trygg på min tro. Og hvis noen stiller et spørsmål, så må jeg kunne svare på det. Og hvis jeg sier nei på noen av disse tingene her, så kan jeg i hvert fall ikke vitne. Vet du at i en rettssal, så er det noen som er fageksperter. De kan kanskje et eller annet fag knyttet til en sak som skal opp. Og så har du noen som er dommere. Det er de som skal avgjøre liksom hvordan saken ender. Og så har du vitnene. De skal bare kaste lys over sannheten. Hvis du tar opp den neste der. Dette er hentet fra hjemmesiden til den norske domstol. Du blir innkalt til vitne fordi du formodes å ha kjennskap til noe som kan være viktig, og derfor har stor betydning for retten. Ved å vitne kan du bidra til at domstolen treffer en riktig avgjørelse. Med andre ord, du skal kaste lys over sannheten. Det kan du gjøre om Jesus. Du vet masse om han som du kan kaste lys over. Du har noe erfaring med han som ingen andre har. Du har kanskje opplevd noe gjennom noen andre kristne, eller gjennom det livet du har levd i bønn, eller i Bibelen, eller i vanskelige situasjoner. Du kjenner til noe av Jesus som du kan vitne om, enten du gjør det med ord eller uten ord. Og det er litt interessant at hvis du har vært vitne til en bestemt situasjon, så er det sånn at du blir bedt om å melde deg. Eller du blir anmodet om å komme til å vitne. Og det skal ganske mye til at du kan slippe unna å vitne. Du kan det, altså. Det finnes unntak. Men det er en veldig sånn sterk anføring mot at for at sannheten skal komme fram, så må den som blir spurt om å vitne komme til rettssalen og vitne. Og når Jesus sier «Dere skal være mine vitner», så er det ikke sånn han sier dere. Men jeg tenker at der står kongenes konge, som har stått opp fra de døde, som har beseiret djevelen og all hans velde. Og så sier han, vil du være mitt vitne på min kjærlighet, på min kraft, på min tilgivelse, på at døden ikke er det siste, men livet er det, på at lyset seirer over mørket. Vil du være mitt vitne? Kan du reise deg for den sannheten? Alle vi som tror på han, vi er hans vitner. I kraft at vi har tatt imot han, at vi har gjort noen erfaringer med han, at vi ønsker å holde fast på han. Så det er noe vi er, det er på en måte en del av vår identitet. Om vi da velger å si ja, når anledningen er der til å vitne, det er noe annet. Jeg kjenner at det utfordres av dette. For det er så greit å bare ligge litt bakpå og tenke liksom at ja, vi får se hva som skjer. Men det var som Jesus utfordret meg litt når jeg forberedte dette her. Og sa, ja, men Jens, tror du ikke at det er det beste for verden? For alle mennesker? Tror du ikke at hvis de får erfare med, så får de et bedre liv både nå og i evigheten. Et liv med mening. Tror du ikke at hvis de får erfare med, så erfarer de den dypeste kjærlighet som kan erfares? Jo, jeg måtte liksom svare ja på de spørsmålene. Det er bare det jeg ber deg om. Å bringe det vitnesbyrdet videre. Jeg har latt meg utfordre den siste uka en som heter Daniel. Det er jo flere som heter Daniel som utfordrer meg. Vi har en i Romania som heter Daniel Banu, men nå var det en annen Daniel som har vært her og delt vitnesbyrdet sitt en gang fra Irak. Han ble kristen for, eller han kom til Norge for 8 år siden og ble kristen rett etterpå. Han ble sendt ut av Irak fordi han hadde skrevet en bok imot islam, hvor han egentlig, han var jo egentlig aspirert til å bli imam og studere Koranen på et veldig høyt nivå. Og mens han gjorde det, så valgte han en annen student å gi ut en bok om alle feilkoblingene i islam, slik han mente, og ga ut den boka. Og det gikk jo ikke upåaktet hen. Så han ble jo kastet ut av sin familie. Han har ikke hatt kontakt med noen i sin nærmeste familie på 8 år. Han måtte flykte fra landet. Han hadde forlatt den islamske tro, men han trodde fortsatt at det måtte finnes en Gud. Og så på veien til Norge, via Tyrkia egentlig, og når han da omsider kom til Norge, så møtte han den Gud som fortsatt var der, gjennom Jesus Kristus. Og så treffer han nå forrige mandag, og så forteller han med begeistring hvor mange muslimer han har snakket med i det siste på forskjellige asylmottak, i Belgia, i Tyskland, her i Norge, hvor de samtaler om Koranen, og hvor han begynner å fortelle om hva Jesus har gjort for ham. Og så forteller han om et titals som bare har kommet til tro på Jesus i løpet av de siste 14 dagene. Fordi han har vært et vitne og fortalt hva han har opplevd med Jesus. Og så forteller han med begeistring at nå har han lyst til å starte en ny tjeneste. Nå husker jeg ikke navnet på den øya, men det er en øy som ligger ganske tett utenfor Spania, utenfor Malaga. Hvor det daglig kommer 200-300 muslimer fra Marokko som inne der og handler. Og det veldig mye flyktninger der. Og han reiste ned der for et års tid siden. Han, i hver ferie da, i og med at han ikke har noen familie å besøke, så reiser han sammen med 2-3 andre kompiser på forskjellige misjonsturer. Og da hadde han reist dit. Og der var det sånn, det var liksom europeisk standard, så det var lov å sette opp et bord og legge ut noen bøker og begynne å ha samtaler. Han hadde sjekket med politiet, det var helt greit. Så i løpet av bare noen dager, så var det 4-5 stykker av muslimer som var kommet til tro, og som dannet et lite fellesskap. Nå drømte han om å ha et hus der, hvor han skulle ha en klinikk og matutdeling, for det var mange som bodde på gata der. Og så skulle de ha en menighet. Han lurte på hva jeg tenkte om det. Da måtte jeg bare si at jeg tenker bare det at jeg inspireres og utfordres kraftig av hvor levende Jesus er for deg. Og hvor oppreist du er i å dele han videre. Så er vi forskjellige personligheter, og vi skal være akkurat den vi er. Men det utfordrer meg på at, ja, men jeg har jo lyst til det. Jeg har lyst til å bruke resten av mitt liv på å være et vitne for han, som er den viktigste personen i mitt liv. Signe Gottfredsen sa noe veldig fint på menighetsmøtet sist søndag. Hun er med som søndagsskolelærer på Gul gruppe. Hun sa at det å være med på søndagsskolen, det har hjulpet meg å få frimodighet til å sette ord på min tro. Noe jeg ikke hadde tidligere. Og det er jeg sikker på at den frimodigheten der, den vil hun ta med seg i andre settinger. Og gjøre det enklere. Å fortelle en historie eller si noe om hva betyr troen i mitt liv. Til noen der det blir naturlig. Kanskje skal vi våge å øve oss litt mer på hjemmebane i cellegrupper. Kanskje har du aldri delt noe der før. Kanskje skal våge å ta det steget. Være et lite vitne om hva Jesus har gjort i ditt liv. Eller. På kveldsmøtene er det gode muligheter. Her på gudstjenesten gir vi litt sånn rom på slutten som regel. Det er litt høyere terskel, det skjønner jeg jo. Men kanskje kan det hjelpe oss til å være mer oppreist i det å være vitne. Ganske kort skal jeg bare nevne at det er 2 ting til som jeg opplever at denne teksten om Kristi Himmelfartsdag taler til oss om. Selv om dette her tror jeg er det aller viktigste, for dette er liksom Jesus. Det er liksom det siste han sier før han liksom blir løftet opp. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Det er veldig sjeldent sånn at jeg kjenner at jeg har den kraften liksom inni meg, og jeg går bare og bærer på en veldig stor kraft. Det er ofte når jeg våger å ta et skritt, at jeg kjenner at det bærer. Og da er kraften der. Og så kan vi gjentatte ganger be for hverandre, både i gruppene våre og her på gudstjenesten, om at han skal fylle oss med mer kraft. Erfaring av hans nærvær. Det er 2 ting til som kommer fram i denne teksten. Og det ene er det at Jesus for ikke bare opp, men han skal komme tilbake. Det vil en dag være slutt på at jeg er vitne. en dag så skal jeg se han ansikt til ansikt. Han som disiplene fikk se etter at han var stått opp. Han skal jeg jo få møte. Englene sier det veldig tydelig. Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme hjem på samme måte som dere har satt han fare opp til himmelen. Det skal fylle oss med en forventning og en utfordring, tenker jeg. At det livet vi lever her er ikke liksom sluttpunktet. Men det vi gjør her kan være investeringer inn i evigheten. Og på slutten av teksten så får vi en annen viktig påminnelse. Der står det at de reiste tilbake til Jerusalem. De gikk opp på den salen de pleide å være sammen. Og så står det at de trofast holdt sammen i bønn. Jeg tenker at det har vært en sånn kollektiv utfordring som vi har kjent litt på i menigheten den siste tida. At vi kan stå sammen i arbeidet for Guds rike på veldig mange forskjellige måter, men at bønn er en viktig og vesentlig del av det. Nå har vi en trofast bønngjeng som ber annenhver mandag. Der går det an å koble seg på. Det står på hjemmesida. Vi har begynt å be mellom klokka 3 og 4 på kontoret på Trekanten hver onsdag. Og vi prøver å være en fra lederskapet der hver eneste gang. Og så sant jeg er på kontoret, så er jeg der. Vi ber på kveldsmøtene våre. Jeg har lyst til å bare oppmuntre deg til å koble deg på sammen med resten av kroppen for å be. Og flere av det som de som har vært på manndomsprøven har sagt noe om, er at det har vekket til bønn. At bønn kan være et sted hvor vi kjemper. Et sted hvor vi står sammen for å bringe Guds rike. Jeg tenker at Kristi himmelfartsdag er fortsatt veldig viktig, uavhengig av om den forblir en rød dag eller ei. Fordi den minner oss om noe ekstremt viktig. Nemlig at han som sto opp, han som overvant døden, han som har gjort alt for oss, han gir stafettpinnen videre til oss og sier: «Vær mine vitner. Jeg skal gi dere den kraften dere trenger. Jeg skal gå sammen med dere med min hellige ånd.» Nå skal du straks få mulighet til det, til å dele noe. Og vi skal ha mulighet for forbønn. Det kan være at du kom hit i dag med en krevende situasjon i livet ditt, eller med sykdom, eller bare hadde lyst til at noen skulle løfte deg opp og velsigne deg. Da har vi den muligheten. Det er 2 forbedere som sitter bak de 2 blå dørene der. Går an å gå inn dit når vi skal ha lovsang på slutten. Og det blir mulighet til å dele noe. Hvis du kjente at Gud minner deg på noe som kunne være til oppmuntring, eller til trøst, formaning for oss andre som sitter her. Men før vi gjør det, så hadde jeg lyst til at vi skulle gjøre en ting som ikke vi gjør så ofte på våre gudstjenester, og nå begynte jo Ingrid veldig fint med at vi hadde fader vår i starten. I dag tenkte jeg at vi skulle lese den apostoliske trosbekjennelsen sammen. For noen av dere er den veldig kjent. Det er kanskje noe du har vokst opp med og lest hver søndag. Vi hadde den ikke hver søndag i den frikirka jeg vokste opp, men kanskje annen hver søndag. Men den gir uttrykk for, på en måte, summen av den troen, den kristne troen på Gud som far, på Jesus som frelser og herre, og på den hellige ånd, som han som gir liv til menigheten og til det livet den enkelte skal leve. Den oppstod kanskje så tidlig som på 400-tallet, men den har vært godt brukt opp igjennom. Og er vi mange misjonskirker, så blir den brukt. Og så kan det hende at du tenker at ja, men jeg er ikke sikker på at jeg kan stå inne for alt det som står her. Da skal du få lov å lese det. Og på en måte være med på den måten. Kanskje er du ikke sikker på at du tror på Jesus ennå. Da kan du lese det som står her. Og eventuelt så kan du bli med for første gang. Vi har suttet en stund, så nå reiser vi oss opp. Og så leser vi den sammen. Og så blir det lovsang og forbønn etterpå. Ikke la dere stresse at det noen som streket under og blått her. Det var bare min manglende kunnskap som ikke rakk å få fjernet det før det ble puttet inn I PowerPoint. Så det ordet som det viktige. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme hjem for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Nå har vi kollektivt gitt et vitne til Jesus Kristus.